Aceasta este una dintre zilele negre pentru mine, ca român. Și cine se ocupă puțin de fenomenul religios și se uită la naivitatea și ignoranța maselor de oameni, își dă foarte repede seama că puține zile de-a lungul anului sunt atât de negre ca și ziua aceasta, în care Dumnezeu a oferit lumii pe omul Iisus Hristos și oamenii se bat pentru o sticlă cu apă. Ce poate fi mai diabolic? Cât poate răstălmăci Satana mai mult Scriptura decât să-l facă pe om să creadă că botezul Domnului Iisus Hristos nu înseamnă mai mult decât o sticlă cu apă? E în același timp o zi de lumină și mulțumesc Domnului că m-a scos la lumina Lui, că nu sunt la vreo coadă să mă bat pentru o sticlă de jumătate de litru de apă și că nu fac parte dintre aceia care, după reguli stricte, beau apa, nădăjduind că nu știu ce magie o fi în apa aia și nu știu ce se întâmplă. Și așa ar trebui să ne simțim toți. Dar în același timp e una dintre zilele în care mă simt și foarte responsabil. Ce facem să-i trezim pe oameni din ignoranța și naivitatea asta? Putem face ceva. Am deja o vârstă și sunt implicat în lucrarea lui Dumnezeu de foarte mulți ani de zile. Am călătorit mult și am văzut mult și e foarte ciudat pentru mine ce puțin evanghelici suntem. Ne-am obișnuit să povestim frumos, să recităm frumos, să aducem predicatori care ne povestesc tot felul de povești, care mai de care mai nu mai știm nici să predicăm, nu mai știm nici să mărturisim. Și totuși e una dintre zilele care ne arată ce mare este distanța între cel ce are lumină și cel ce încă este la întuneric. Și totuși nu știm cum să ne lăsăm. Doresc din toată inima ca Duhul Domnului să găsească loc în inima noastră ca să ne folosească pentru slava Lui. Nu am niciun dubiu că este una dintre cele mai negre zile. Texte biblice atât de clare și atât de limpezi. Da, nu e așa? Întotdeauna, pentru că noi avem alte interese, pentru că nouă nu ne place ce ne oferă Dumnezeu, în loc să privim la ziua aceasta ca la ziua în care ne-a fost prezentat Cel ce ridică păcatul lumii, întoarcem că Iisus, intrând în apa Iordanului, a sfințit apele, ca și când apele ar fi având ceva de a face cu sufletul nostru. Da? Până și sticla de apă e luată ca să ne meargă bine, ca să... E crunt, e foarte crunt. E o zi de plâns. E o zi de plâns. Când privesc milioanele de oameni care sunt atât de limitați și atât de întunecați, ajung să mă bucur pentru cei care se numesc atei, care măcar dau dovadă de un pic de judecată și de minte, a căror minte e întunecată într-un alt fel decât a celor a căror minte nu judecă absolut deloc. Și noi trebuie să avem grijă că foarte des, foarte des, ducem sărbătorile la ce vrem noi și nu le lăsăm să însemne ce a zis Domnul. Întotdeauna a fost o discuție dacă ziua asta merită sau nu să fie o zi de închinare. Și așa avem destule, sunt prea multe, unii sunt de părere că n-ar trebui să fie, că uite, copiem pe ortodoxi, deși e clar că nu-i copiem. Eu zic că, dincolo de faptul că avem o oportunitate să fim înaintea lui Dumnezeu, este ocazia să explicăm din an în an ce înseamnă această sărbătoare pentru noi toți, ca să înțelegem bine, să putem mai apoi să explicăm celor care sunt în jurul nostru. Iată-ne și cu tehnica, sunt înregistrări care poate ajung la alții și încercăm să arătăm de ce ziua aceasta trebuie să fie înțeleasă, pentru că Nu e o zi neînsemnată de vreme ce e ziua în care Domnul Iisus Hristos zice că așa trebuie să împlinim tot ce? Dacă e o zi în care trebuia împlinit ceva, înseamnă că nu-i chiar, pentru că Dumnezeu nu cere lucruri neînsemnate. E o zi însemnată pentru că așa, după cum cred că deja știm cu toții, este ziua în care omul, Iisus Hristos, a fost prezentat națiunii lui Israel. Și a fost prezentat nu numai națiunii lui Israel, ci a fost prezentat prin cuvântul inspirat și celor ce doresc să ia aminte astăzi. Dacă luăm aminte la citirea textului, îți face impresia că toată viața lui Ioan Botezătorul s-a consumat pentru această singură zi. Tot ce a făcut de-a lungul vieții sale, toate mesajele, toate lucrările, toate botezurile, toată practica sa, așa după cum știm că era afară în sălbăticie și mergeau la el să fie învățați, e evident că tot ce făcea Ioan, absolut toate aceste lucrări pot fi adunate sub semnul acestei zile. Ceea ce înseamnă că dacă mandatul vieții unui om a însemnat o zi ca astăzi, trebuie care importanța ei. Evident că nu o fi 6 ianuarie, că n-avem de unde să știm dacă e 6 ianuarie. Da. Așa cum, deși se încearcă în feluri mai puțin legitime să se justifice cum că în 24 decembrie s-a născut Domnul Iisus Hristos, lucru care este total fals, nu avem... Se fac tot felul de calcule care mai de care mai aiurite, n-avem de unde să știm. Dar ceea ce ne interesează este nu zilele. Că și Pavel zicea, mă tem că începeți să vă uitați la zile mai mult decât la, când scrie Colosenilor, mai mult decât la semnificația fiecărei sărbători. Aș dori să vorbesc câteva minute în această dimineață despre acest om pe care Ioan a venit să-l prezinte. Acest om despre care tot ce se spune nu pare să fie omenesc. E omul care n-a fost om limitat ca noi, dar a fost om, a intrat într-un trup de carne, spune Ioan. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. În universul acesta există un singur om care se califică tuturor acestor criterii. Și acel om, așa după cum bine știm cu toții, este omul Iisus Hristos. Aș vrea însă să-i privim această prezentare, prezentarea pe care Ioan o face acestui om. Omul care este înainte de mine și care vine după mine. Acestui om care este omul veacurilor. Acest om care stăpânește universul și care a venit în lumea noastră. Și vreau să vorbesc arătând câteva calități ale acestui om pe care Ioan cred că le prinde și pe care nu neapărat că nu le-am cunoaște sau nu le-am văzut neapărat sub lumina asta, poate că e doar o diferită lumină sau e un alt fel de a privi lucrurile, dar pe care tot nădăjduiesc că o să-l privim cu ochii pe care Dumnezeu dorește să-i avem când îl privim. Încă consider că boala cea mai mare pe care o avem din pricina poftelor păcatului și firii noastre limitate este că n-am fost copleșiți de prezența lui Hristos în inimile noastre. Încă îl privim foarte limitat, îi dăm puțin. Încă n-am fost fermecați, așa cum ar trebui să ajungem să fim când vorbim sau îl privim pe omul acesta, pentru care ziua aceasta a fost o sărbătoare unică, după cum știm, nu prin faptul că s-a botezat și a devenit nu știu ce, că n-a devenit nimic. După cum spune Ioan, Hristos n-a devenit Dumnezeu la botez, pentru că Ioan zice, era înainte de mine, prin urmare n-avea cum să devină Dumnezeu la botez. un curent care circulă foarte puternic prin universități astăzi și prin foarte multe școli care încearcă să mai tempereze liberalismul acestei zile, încercând să arate că totuși Hristos a fost Dumnezeu, dar a devenit prin adopție în ziua botezului. E o falsă, total, și mai ales cei care sunteți tineri, trebuie să fiți foarte atenți. Aceste idei pătrund foarte puternic în școlile din țara noastră. E evident că nu e așa. Dacă Ioan zice că a fost înainte de el, cum ar fi putut Hristos să devină Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu doar la momentul botezului dacă era înainte? E evident. Și totuși, frumusețea acestei imagini este deosebită. Evident că mai întâi, ceea ce ne spune Ioan în textul acesta este, și e de mare folos pentru noi, este că omul acesta, omul veșnicilor, omul veacurilor, Iisus Hristos, este identificabil. Sărbătoarea și semnificația acestei zile este de departe spectaculoasă prin faptul că Iisus Hristos s-ar fi născut degeaba în lumea noastră și ar fi trăit degeaba în lumea noastră dacă n-ar fi ajuns să fie cunoscut. Așa zice Ioan, nu? Nu l-am cunoscut, zice Ioan, nu l-am cunoscut. Dar, la un moment dat, versetul 31, eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie făcut cunoscut. De cine să fie cunoscut? De unul care nu-l cunoștea? Iată însă ce spune. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și Domnul mi-a zis, cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Prin urmare, oricare dintre noi și oricine dorește, aceasta este frumusețea acestei sărbători. Iisus Hristos nu este o idee, omul acesta nu este doar o idee, nu este ceva abstract, nu este un gând religios, este o persoană identificabilă, care de fapt ar trebui să fie o persoană cu care să ne identificăm fiecare. Pentru că botezul pe care noi îl propovăduim este tocmai asta. Prin botez, Domnul Iisus a fost identificat ca fiind Dumnezeu, ca fiind Fiul lui Dumnezeu și noi prin botezul nou testamental ne identificăm cu cine? Cu Cel ce a venit să se identifice cu noi. Și până astăzi, trebuie să spunem, pentru că ideea aceasta are o valoare care face diferența între viață și moarte. Faptul că Iisus este identificabil într-un mod unic ne arată că Dumnezeu nu a venit să facă o lucrare de mântuire prin oameni, prin biserică, prin Maria, prin Iosif sau eu mai știu cum s-or numi ei. Singurul om pe care toți trebuie să-l identificăm și cu care trebuie să ne identificăm, este omul Iisus Hristos. Și aici există o mare problemă, că deși El este identificabil, nu mulți se identifică cu El. El a venit ca să poată fi arătat cu degetul. El a venit ca să poată fi cunoscut, deși la înainte spune, eu nu-l cunoșteam, dar a ajuns să-l cunoască pentru că l-a văzut. Identificarea sa este o cheie fundamentală a teologiei mântuirii noastre. E o pierzare veșnică să-l poți identifica pe Hristos, dar să nu fii identificat cu El. Faptul că există o masă atât de mare de oameni și faptul că există și printre noi unii care, așa cum se spunea într-o rugăciune, pot identifica multe texte, multe versete, știu foarte multe lucruri. dar încă nu s-au identificat cu el, ne vorbește despre forța acestui lucru. Ioan trebuia să ajungă să-l identifice, să se identifice cu el prin botez și abia după ce s-a identificat cu el, să-l facă de cunoscut. Sigur, celor ce era în jurul lui. Este spectaculos să putem vorbi astăzi despre un Hristos care este identificabil. Îl putem identifica pentru că e autentificat prin Scripturi. Și lui Ioan i s-a dat un semn care să-l autentifice, cel peste care vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt. Și istoria prezentată astăzi e exact aceasta. Și Ioan l-a văzut și a realizat imediat că are de-a face cu cel pe care trebuia să-l identifice și cu care trebuia să se identifice. În cuvintele lui, lucrul acesta este foarte clar. Ei bine, și noi îl putem identifica și de aceea avem Scriptură. De aceea avem Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca citind textul inspirat să-l identificăm pe acela cu care trebuie să ne identificăm. Altfel, degeaba ajungem să citim despre el, să auzim despre el sau chiar să vorbim despre el. Sau poate chiar să ne rugăm lui. El a venit ca să fie identificat într-o zi ca astăzi, tocmai pentru ca să se identifice cu fiecare dintre noi. Nu numai autenticitatea este evidentă, ci și accesibilitatea. Așa ne identificăm cu el, pentru că el este accesibil. Încă din clipa nașterii sale a fost accesibil. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o nemai auzit. Vin înțelepții cititori în stele de la mare distanță, înțelegând că au de-a face cu un mare împărat și se opresc în Ierusalim unde? Unde e normal să-l găsească pe împărat. E, dar nu-i. Pentru că el vine într-o asemenea formă încât să fie accesibil fiecăruia. E tristețea mea cu care trăiesc, că văd un Hristos care s-a deschis pentru fiecare dintre noi și oamenii nu vin la el. Recurg la tot felul de prostii sau nu recurg la nimic sau rămân indiferenți. Există o ofertă nemaipomenit de frumoasă, fermecătoare în Iisus Hristos pe care Dumnezeu a făcut-o. Și totuși, foarte mulți rămân fie înstrăinați, fie nepăsători, fie neștiutori, Dumnezeu să aibă milă. Ce vreau să spun astăzi este că acest Hristos a venit ca să fie identificabil și să se identifice cu noi. De aceea Dumnezeu ne-a oferit autentificare și Dumnezeu l-a făcut accesibil. Și astăzi, numai cine nu dorește, nu se poate identifica cu Hristos. Și da, înțeleg, foarte mulți doresc, dar doresc cum vor ei. E mai simplu să bei jumătate de litru de apă decât să te lupți cu firea ta. E mult mai simplu. Identificabil. Apoi textul ne arată că Domnul Iisus Hristos este instrumental, este izbăvitor, pentru că este omul despre care spune Ioan, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Același lucru în versetul 36, și pe când privea pe Iisus, asta deja e a doua zi, sesizați. Ioan spusese asta cu o zi înainte și a doua zi când îl vede, zice iarăși ce? A doua oară repetă. Prin urmare, ăsta e mesajul lui. E mesajul care vine să spună că omul acesta identificabil, care ne cheamă să îl identificăm și să ne identificăm cu el, este omul veacurilor care e instrumental rezolvând problema cea mai mare a fiecăruia dintre noi în două moduri. Care este problema noastră cea mai mare? Păcatul. Păcatul. E o problemă pe care nu reușim să o rezolvăm, dar dacă vreți să fim sinceri, până la urmă e o problemă pe care nici nu vrem să o rezolvăm. Când autorul Epistolei către Evrei vorbește celor cărora le scrie în capitolul 12, vorbește despre păcatul care ne înfășoară. Ce înseamnă asta oare? Ce înseamnă că ne înfășoară așa de lesne? Ne vorbește despre faptul că voi nu v-ați luptat încă până la... Ce să însemne asta? Să zizați? Da, nu-i așa? Mai ușor să te duci să stai la coadă jumătate de zi, să dai vreo doi pumni și coate în stânga și în dreapta, să apuci la o sticlă de apă, să o bei și gata. E mult mai simplu decât să vorbești de sânge. Și e evident că nu suntem... fără minte să înțelegem că nu este ideea pe care o folosesc unii ca mormonii și alții care pur, literalmente se taie ca să curgă sânge. Imaginați-vă cât sânge ar mai rămâne în noi sau ce milimetru din piele n-ar mai fi tăiat dacă ne-am tăiat pentru fiecare păcat. Să-l văd și eu pe ăla care mai rămâne cu vreun milimetru de piele întreagă sau cu ceva sânge în el. Dacă ar fi să vărsăm sânge pentru fiecare păcat pe care l-am comis vreodată, e evident că e o răstălmăcire, să nu folosesc cuvinte urâte astăzi. Da? Noi înțelegem, însă înțelegem oare că este vorba și de această luptă pe care Hristos a venit să ne ajute să o aducem. Și care sunt modalitățile prin care omul veacurilor e instrumental, e eliberarea noastră și e echiparea noastră. Pentru că a venit să ridice păcatul lumii și să fie miel. Deci evident, soarta mieilor era cunoscută. Da? Prin moartea sa a venit să îndepărteze, să elibereze pe orice om care se dorește eliberat de sub puterea firii păcătoase și a păcatului. Și după ce ne le eliberează, ne echipează. Pentru că spune Ioan, el este acela care botează cu Duhul Sfânt. În urmare, ca unul care știe că nici nu putem și poate nici nu vrem, lucrează în așa fel încât să nu existe nicio scuză pentru nici unul dintre noi ca să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Pentru că a făcut două lucrări pe care nimeni altcineva nu le poate face. Pentru că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu sunt mai mulți, e unul singur. Prin urmare, toate aberațiile despre sfinți și ajutorul vreunora dintre ei este o aberație și o întunecime diabolică în care Satan îi ține întemnițați pe oameni. Mulțumim, Doamne, că ne-ai luminat. Dar oare înțelegem că dorința pe care cel care a venit să se identifice cu noi o are este ca noi să fim eliberați și prin echiparea Duhului Sfânt să nu mai fim robi ai păcatului, să nu mai interpretăm textele biblice sub imperiul păcatului. E incredibil cât de mult se încearcă explicarea unor texte care sunt mai clare decât lumina zilei, prin prisma firii noastre păcătoase, care nu vrea să se supună textului. Și foarte repede catalogăm pe oameni ca legaliști, ca înguști. Pe cei care ne cheamă la o cale pe care însăși Biblia o numește calea... Cum? Mai tare, frate Cornel. Nu eu am numit-o așa. Așa că fiecare e liber să meargă pe ce cale vrea. Dar Biblia spune limpede că există o singură cale care merge unde trebuie și aia este... Fii larg! Fii tu larg cât vrei tu! Dar măcar să nu ai nerușinarea să te consideri pe calea îngustă. Da? Nu poți fi larg pe o cale care este îngustă. Și uite-ne că din pricina faptului că vrem să ne permitem tot ce ne taie pe nouă mintea și inima și gândul, am ajuns până și Scriptura să o reinterpretăm și să facem din ea tot ce are chef mintea și inima noastră. În loc să înțelegem că cel care a venit înaintea publicului astăzi ca să fie identificabil, a venit ca să fie instrumental, astfel încât să existe o ruptură definitivă. Asta e diferența dintre un om convertit, luminat și un om în întuneric. Omul luminat a înțeles și a rupt-o cu păcatul. Păcatul e un accident, nu e un plan, nu e o toleranță. E un accident, e ca boala. Când o simte, încearcă imediat să se trateze. Și dacă nu privim așa păcatul, înseamnă că n-am înțeles niciodată ce înseamnă o zic astăzi. Hristos a venit să fie identificabil și a venit să fie instrumental. Mai mult, aș vrea să observăm împreună că Iisus Hristos Domnul a venit să fie și, ce termen aș folosi, incomensurabil. Cel care nu poate fi cuprins, cel care, deși este om, depășește orice limită posibilă. Este cel despre care Ioan zice că a fost înainte și vine după mine. Este cel care, când se uita la oameni, le știa imediat ce le știa. Gândurile. Este cel care n-a putut fi păcălit de nimeni și nici nu va putea fi păcălit vreodată. De aceea este omul viacurilor. De aceea noi n-avem cum să ne asemănăm cu el. Suntem veșnici doar în ceea ce privește viitorul nostru. Nu suntem veșnici în ceea ce privește trecutul nostru. Nu suntem veșnici în ceea ce privește capacitatea noastră de a cunoaște, de a înțelege, de a pătrunde lucrurile. El cunoaște absolut tot. Nu trebuia să-i spună nimeni nimic. Știa imediat ce se întâmplă în mintea și în inima omului. El care nu poate fi cuprins de universul acesta, a coborât ca să cuprindă inimile noastre, să ne cuprindă pe noi în planul său de mântuire, ca să ne scoată din păcat. Lăudat să fie numele Lui. E toată exprimarea lui Ioan, e unul dintre textele atipice și din punct de vedere gramatical. Așa cum mai sunt și alte texte, pentru că gramatica nu poate fi folosită întotdeauna ca să explice lucruri care nu pot fi explicate omenește. Aș pomeni însă și faptul că în textul nostru Biblia ne arată, sau Ioan îl prezintă, ca unul care este și irezistibil. A doua zi, Ioan e cu niște ucenici ai săi și se întâmplă un lucru pe care niciun învățător nu și-l dorește. Zice Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. Și ce fac ucenicii lui? Ce fac ucenicii lui? Îl lasă baltă. Și pleacă după el. Da. Pentru că Ioan Botezătorul era un învățător. Avea o misiune. Era un om demn pentru misiunea pe care o avea. Dar el nu era mielul lui Dumnezeu. Și prin urmare, el rămâne în umbră. Pentru că proeminentă e prezența lui Hristos. Când aceștia îl văd pe Iisus, Ioan e prea mic și prea urât ca să mai rămână cu el. Hristos e prea frumos ca să nu meargă, ca să nu meargă după El. Mă întreb câtă dreptate am. După text am dreptate. Și mai sunt și alte texte, nu? E textul care începe să ne descrie cum s-a ajuns la ucenicii pe care Domnul i-a adunat ca un grup și cu care a început să lucreze. Pentru că pentru fiecare dintre aceștia, chemarea Domnului Iisus Hristos era una irezistibilă. Când îl vedeau, când îl auzeau, nu puteau să-i reziste. Să fie adevărat și astăzi? Oare să nu fim noi în stare să-L prezentăm într-o asemenea frumusețe și lumină încât să fie irezistibil? De numărul celor care se lasă copleșiți de El e atât de infim și mic. Ce straniu! Sute de mii de oameni, poate milioane, se lasă duși la un butoi cu apă. Și ce puțini se lasă într-adevăr cuceriți și cuprinși de omul veacurilor. De omul care ar trebui să fie irezistibil pentru fiecare dintre noi. Cine înțelege înălțimea Lui și lucrarea Lui și dragostea Lui și frumusețea Lui și importanța Lui, cât de instrumental este în viața fiecăruia dintre noi, nu poate să-i reziste. Și toată lista care începe de oameni care, hai să vezi și tu, hai, uite, l-am găsit pe Domnul, hai, se cheamă unii pe alții. E atât de irezistibil încât nu se mulțumesc doar ei să meargă după El. Ăla merge la frate sau și zice, băi, ha? Iată o irezistibilitate care merge în valuri, în valuri, care e atât de contagioasă încât nu se oprește, continuă să se extindă. Și exact acesta este modul în care Dumnezeu a considerat că poate fi lucrat la eliberarea omului de sub jugul păcatului. Exact în forma asta. Hristos să fie irezistibil, atât de irezistibil pentru noi, încât să facem valuri. Valuri multe, valuri mari. Și apoi, sigur, așa cum trebuie să recunoaștem toți, până la urmă, inima omului nu e în mâna noastră și mintea omului. Până la urmă, mintea și inima omului este în mâna lui Dumnezeu. Noi doar trebuie să fim oameni care să arate că sunt cuceriți de un Hristos care nu are egal. Nici Ioan nu s-a supărat. Capitolul 3 va apare o discuție și Ioan va zice clar și răspicat: trebuie ca eu să mă micșorez și el să crească. Ioan nu este deloc necăjit că îl părăsesc ucenicii, dacă îl părăsesc ca să-l urmeze, pe cel ce este dinaintea lui, mai mare decât el, mai frumos decât el. Și așa ar trebui să considere fiecare dintre noi misiunea vieții lui. Nu este nimic mai frumos decât să dreptăm ochii oamenilor de la noi și ce-am fi noi și ce talentați și dăruiți și vai ce-ar fi, ce s-ar întâmpla dacă n-am fi noi, spre cel care într-adevăr este cel fără de care lumea s-ar prăbuși într-o fracțiune de secundă. Aș vrea să închei în această dimineață pomenind ultima din calitățile pe care le descoper în textul nostru și anume Domnul Iisus Hristos este nu numai irezistibil, El este și intim. De fapt, El e atât de intim încât nu poate binecuvânta de la distanță. Nu poate ajuta de la distanță. Ce căutați? Mă gândesc că au fost fusticiți
Da?
Păi, ce s-or gândi să-l întrebe? Nu unde mergi, nu pe unde treci, ci ce? Unde locuiești? Și răspunsul Domnului e demonstrarea gândului pe care vreau să îl las la încheiere. Pe strada X, numărul Y. A, mai mergem vreo un kilometru în față și cum o iei în stânga, a doua pe dreapta. Care e răspunsul Domnului? Veniți și vedeți. Și ce frumos încheie versetul când ne zice că s-au dus, era pe la 4 după amiază, s-au dus și ce-au făcut? Păi, ce frumoasă este această intimitate care rămâne pe paginile Scripturii până la ultimul mesaj pe care Hristos îl are pentru biserica Lui. Ultimul mesaj pe care Hristos îl are pentru biserica Lui este cel adresat bisericii din Laodiceea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el. Asemenea, modul în care Domnul Iisus a deschis ochii celor doi care mergeau spre Emaus și erau tare necăjiți și au insistat să rămână cu ei peste noapte. Și când a început să binecuvinteze pâinea, deși erau oaspete, a preluat rolul de gazdă și l-au recunoscut imediat. Vreau să spun asta, e un anumit cerc de cuvinte și poate că sunt prea puține și prea sărace. Dar vreau să spun foarte răspicat. Unde Hristos și eu nu sunt intim, nu pot fi ajutat. Hristos nu ajută prin intermediari, nu azvârle binecuvântarea la grămadă, nu-și face lucrarea la națiune. Așa cum i-a chemat pe cei de aici, exact la fel ne cheamă pe fiecare dintre noi. Nu se mulțumește să ne azvârle informații pe care până la urmă le putem identifica și le putem găsi și ne putem regăsi în ele. Nu, nu, nu. El vrea să urmăm, să mergem și să rămânem la el acasă. Cu el la el acasă. Știm acum i-o fi fost casa unde locuia atunci. Dacă era casa părintească, nu? Că el însuși a mărturisit că vulpile au ce le trebuie și așa mai departe, numai fiul omului nu are unde să-și plece capul. Prin urmare, nu știm unde o fi fost casa aia. Dacă a fost casa părintească sau... Dar nici nu este important. Frumusețea derivă din faptul că prin răspunsul său Domnul Iisus a demonstrat că este intim. I-a invitat la el. I-a primit când au vrut să rămână. Și câtă vreme au rămas cu el? Până s-a despărțit de ei de pe muntele măslinilor. Atât au rămas cu ei. L-au întâlnit în această a doua zi și au rămas cu el până atunci. De fapt, în teologia noastră, pentru cei care doresc să lămurească problema așa numitei biserici apostolice și cu apostolii și cu asta, e un text foarte clar în Faptele Apostolilor, capitolul 1, care ne arată că nu oricine vrea poate fi apostol. Care ne arată foarte limpede, nu numai că nu oricine poate fi apostol, ci că numărul apostolilor este clar restrâns la 12. Nu? Avem exemplu unde Iuda a dispărut și trebuie să aleagă unul. Și înainte pun criteriile. Care era primul criteriu? Trebuie să fi fost cu noi de la ziua în care? Din ce zi? De la botezul lui Ioan. De la ziua în care Hristos a... Citeți Faptele, capitolul 1. Trebuie să fi fost cu noi din ziua în care a fost botezat de Ioan până în ziua în care s-a înălțat la cer. Ei, atât au stat și ăștia cu el că au ajuns să fie apostolii lui. Atât au stat cu el. Gradul acesta de intimitate va determina reușita sa în a ne elibera și în echiparea noastră ca să luptăm împotriva păcatului. De fapt, acesta este omul pe care îl sărbătorim astăzi. E omul care vrea să se identifice cu noi. E omul care vrea să ne izbăvească în mod instrumental, să fie instrumental în viețile noastre. E omul care vrea să fie văzut ca infinit, incomensurabil, vrea să fie irezistibil și vrea să fie intim. Amin.